Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-avgust, dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududda harbiy mashqlar boshladi. G'azoda sulh e'lon qilinganidan bir necha daqiqa o'tib yana hujum, bir go'dak o'lgan.
Both candidates have agreed to abide by the results of the audit and that the winner of the election will serve as president.
Afg'onistonda saylov bo'yicha hanuz bir to'xtamga kelinmagani iqtisodiyotga ziyon va mamlakat kelajagini xavf ostiga qo'yadi.
Xitoy hukumatining faqat uyg'urlarni terrorist deyishgan maqsadi uyg'ur xalqini bostirish orqali sharqiy Turkistonni texnik kontrol qildi.
Vashingtonda uyg'urlar namoyish qildi. Muxbirimiz xabar beradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
G'azoda tez yordam xizmati xodimlarining aytishicha, Isroil qochqinlar lagerini bombardimon qilib 8 yashar qizni o'ldirgan, yana 30 odam jarohatlandi. G'azo rasmiylarining so'zlariga ko'ra, voqea Isroil vaqtincha sulh e'lon qilganidan bir necha daqiqa o'tib ro'y bergan. Isroil harbiylari bu xabarni tekshirayotganini aytayapti. G'azoning katta qismida kuchga kirgan sulh davomida, deydi Isroil tomoni. Falastinliklar insonparvarlik yordamidan foydalanishi, qochqinlar uylariga qaytishi mumkin. Otishma to'xtashidan sal oldin havo hujumida falastinlik jangchilar sardori Islomiy jihod guruhi yetakchisi jon bergan edi. Isroil Doniyol Mansurning uyini bombardimon qilgani ma'lum. O'q uzishlarini bas qilishdan avval Isroil G'azo yoqalab tanklarni joylashtirdi. Sektorni nazorat qiluvchi Hamas sulh ish berishiga ishonmasdan falastinliklarni ehtiyot choralarini ko'rishga da'vat etdi. Bundan oldin sektor janubidagi Rafah shahrida BMT yurituvchi maktab havodan urilgan, natijada kamida 10 odam, jumladan bolalar halok bo'lgan edi. Isroil rasmiylari maktab yonidagi 3 jangarini yo'q qilmoqchi edik. Hujum asoratlarini ko'rib chiqyapmiz, dedi. Bugungi sulh Rafahga taalluqli emas, hududda janglar davom etyapti.
This morning yet another United Nations school sheltering thousands of Palestinian families support
Oxirgi 10 kunda BMTning maktablari 3 bora o'qqa tutildi. Xalqaro tashkilot bosh kotibi Ban Ki-moon voqeani jinoyatga qiyoslayapti. Davlat departamenti maktablar nishonga olinayotganidan dahshatda. Iroq shimolida jangarilar yana 2 shaharni va neft konini qo'lga kiritdi. Hudud bir muncha payt kurd askarlari nazoratida edi. Mosul yonidagi Sinjar va Zumar shaharlarida kecha qaqshatqich olishuvlar kechgani ma'lum. Hozir hududda Islomiy davlat jangarilari hokim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, xususan Sinjar shahrini kamida 200 ming odam tark etgan. Ularning xavfsizligidan xavotirdamiz, deydi Iroq rasmiylari. Iyun oyida jangarilar shimoldagi Mosul va Tikrit shaharlarida o'rnashib olgan edi. Jangarilar Iroqning Suriya bilan chegaradosh hududida xalifalik e'lon qilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, markaziy va g'arbiy regionlarda bugun harbiy mashqlar boshlandi. Ukraina bilan chegaradosh oblastlar ham shular jumlasidan. 100dan oshiq jangovar samolyot va vertolyotlar ishtirokidagi mashqlar jumaga qadar davom etadi.
Ha
Rossiyadagi harbiy amaliyotlar Ukrainadagi shundoq ham notinch ahvolni yanada izdan chiqarishi mumkin. Kecha ham Ukraina askarlari va Rossiyaga xayroh bo'lginchilar o'rtasida olishuvlar davom etdi. Hududda tergovchilar Malayziya yo'lovchi samolyoti qulagan joyda qidiruv ishlarini davom ettirish bilan band. Donetsk shahar mutasaddilarining so'zlariga qaraganda, olishuvlar 6 odamni hayotdan olib ketgan. Luganskda ham yana 3 kishi halok bo'lgani xabar qilinadi.
So at the moment we are only searching the area for human remains and personal belongings. The whole area we have 5
Bu arada Malayziya samolyoti qulashi natijasida o'lgan odamlarning jasadlari kecha Xarkov shahriga yetkazildi. Ular endi Niderlandiyaga jo'natiladi. Halokat yerida qidiruv tozalash ishlari kamida 3 haftaga cho'zilishi aytilmoqda. Ukraina sharqida Malayziya havo yo'llariga qarashli layner urib tushirilishi oqibatida 298 odam nobud bo'lgan edi. O'lganlarning aksariyati Niderlandiya fuqarolari bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Afrikaga bir necha milliard dollarlik sarmoya ajratadi. Bugun Washingtonda ish boshlaydigan 3 kunlik Afrika sammitida ushbu mintaqaning 50 davlatidan rahbarlar qatnashishi kutilyapti. Yig'in paytida AQSh qit'ada salkam 1 milliard dollarlik biznes loyihalar, tinchlikparvarlik missiyalari uchun ko'proq moliya, oziq-ovqat yordami uchun yana bir necha milliard dollar ajratishi e'lon qilinadi. Xitoy, Yevropa va Yaponiya ham Afrikaga sarmoyani oshirib kelyapti, lekin Oqoy Afrika sammitini Xitoyning qit'aga e'tibori oshganiga javob deya ta'riflashdan bosh tortyapti. Afrikadagi qator davlatlarda iqtisodiy o'sish kuzatilsa-da, Amerika bizneslari regionga investitsiya kiritishda ikkilanyapti. Summit G'arbiy Afrika mamlakatlari o'limga yetaklovchi Ebola virusi bilan olishayotgan bir paytda o'tyapti. Xitoy hukumatı Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida terrorchilikda gumon qilingan shaxslarni qo'lga olish yoki yo'q qilishda zarur ma'lumot uchun salkam 50 million dollar mukofot fondi ta'sis etdi. Xotan viloyatida o'tgan haftada 10 kishi terrorizm gumoni bilan ushlangan edi. Ularni topishda yordamlashgan 6 shaxsning har biriga Xitoy hukumatı 16 ming dollardan ulashdi. Xitoy matbuotining yoritishicha politsiya 30 ming ko'ngillining ko'magida gumon qilinayotgan shaxslarni quvib borgan. Mahalliy fermadagi oxirgi olishuvda politsiya 9 shaxsni o'ldirib, birini hibsga olgani aytiladi. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida o'tgan 1 yildagi to'qnashuv zo'ravonliklar taxminan 200 odamni hayotdan olib ketdi. Buning ketidan rasmiy Pekin terrorizmga qarshi kampaniya boshlab yubordi va shu paytgacha yuzlab odamni qamoqqa tashladi. Uyg'urlar Xitoy hukumatini adolatsiz siyosatda va kamsitishlarda ayblaydi. Xususan rasmiy Pekin ozchilik elatining diniy, madaniy huquqlarini oyoq osti qilayotganlikda Xitoylarning manfaatlarini ustun qo'yishda ayblab tanqid qilinadi. Xitoy janubi g'arbida kuchli zilzila ortidan omon qolganlarni qidirish ishlari davom etyapti. Yunan viloyatida kechagi ofat kamida 290 kishini hayotdan olib ketdi. Rasmiylarning aytishicha yer qimirlashi oqibatida 1800 dan ziyod odam jarohatlangan, yana ko'plarning hali ham daragi yo'q. Zilzila kuchi 6.1 balni tashkil etdi. 10 minglab xonadonlar vayron bo'ldi. Xitoy hukumatı hududga chodirlar, ichimlik suvi, yegulik va boshqa zarur mahsulotni jo'natyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, Washingtonda soat ertalab 11 dan 10 daqiqa o'tyapti. Internetdagi sahifamizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Afg'onistonda prezident saylovlarida berilgan ovozlar hanuz sanalyapti. Washingtonda uyg'urlar norozilik namoyishi o'tkazdi, muxbirimiz lavhasi. O'zbekiston fuqarosi xorijdagi tanishini O'zbekistonga taklif qila oladimi? Yuridik klinika ruknining bugungi soni. Orttirilgan immunitet taqqisligi sindromi va odamlar orasida uyalish, nomus qilishning asoratlari. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda 14-iyundagi prezident saylovlarida berilgan ovozlar qayta hisoblanyapti. Jarayonga mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar bosh-qosh. Tahlilchilar so'zlariga ko'ra, saylov bo'yicha hali ham bir to'xtamga kelinmagani iqtisodiyotga ziyon va mamlakat kelajagini xavf ostiga qo'yadi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Afg'onistonning turli chekkalaridan har kuni minglab byulletenlar Kobulga yetkazilyapti. Jami 8 million ovoz qayta hisoblanishi lozim. Bu vaqtda o'tgan oy AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Afg'onistonga safari chog'ida kelishib olingan edi.
Both candidates have agreed to abide by the results of the audit.
Har ikkala nomzod audit natijasini tan olishga rozilik berdi. Saylov g'olibi prezidentlik kursisini egallaydi va zudlik bilan yangi hukumat tuzadi, degan edi Kerri matbuot anjumanida. Biroq turli kelishmovchiliklar va xalqaro kuzatuvchilar kamligi bois jarayon silliq kechmayapti.
The problem is we're in a sort of a state of suspended animation on this very very crucial issue.
Muammo shundaki, deydi Afg'oniston bo'yicha ekspert Scott Smith. Saylov natijasi haligacha aniq emas. Yodingizda bo'lsa, ovoz berishning birinchi bosqichi 5-aprelda o'tgan edi. Nomzodlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani BMT rahnamoligidagi tekshiruvga rozilik bergan bo'lsa-da, jarayonning kirchikirini belgilab olish yana bir necha hafta vaqt oldi. Abdulla Abdulla milliondan ziyod ovozlar uning raqibi foydasiga soxtalashtirilganini da'vo qilib keladi. Siyosiy mashmashadan birinchi navbatda Afg'oniston iqtisodiyoti zarar ko'rmoqda. Sarmoyadorlar mamlakatga yaqinlashmaydi, deydi Scott Smith.
The concern is that we will not have a government where the authority is clear.
Natija e'lon qilinib, hukumat tuzilishi kerak. Hokimiyat kimning qo'lida ekani, davlatni kim boshqarayotganini bilaylik. Mavhumlikka nuqta qo'yish kerak, deydi u. Bu orada Taliban mamlakat bo'ylab yana faollashgan. Ma'lumki, Amerika qo'shinlari shu yil oxirida Afg'onistonni tark etadi.
The way that the country can put itself in the strongest position to fight the Taliban.
Siyosatshunos Jed Oberga ko'ra, Afg'oniston oldinga siljiyotganini, Talibonga zarba berishga qodir ekanini xalqaro jamoatchilikka namoyish etmoqchi bo'lsa, hokimiyat tinch, demokratik yo'l bilan o'zgarishi darkor. Amaldagi prezident Hamid Karzay ma'lumki, AQSh bilan xavfsizlik shartnomasini imzolashni istamaydi. Hujjat mamlakatda 10 ming sonli qo'shin qoldirishga yo'l ochgan bo'lardi. Harbiy yetakchilarning aytishicha, Afg'onistonning yangi rahbari kelishuvni sentyabrga qadar imzolashi zarur. Ammo hozirgi dolzarb masala saylov g'olibini aniqlashdir. Shohruh Hamro, Washington.
Kecha Vashingtonda Uyg'ur jamoasi madaniy festival o'tkazdi. Mehmonlar raqs, qo'shiq va siyosiy ma'ruzalarni tingladi. Shundan keyin Uyg'urlar Robiya Qodir yetakchiligida Xitoy elchixonasi yonida norozilik namoyishi uyushtirdi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
AQShdagi eng yirik Uyg'ur jamoasi Vashington atrofida yashaydi. Bu siyosiy jihatdan juda ham faol jamoa. Kecha poytaxt markazidagi Ozodlik plazasida yana bir tadbir o'tkazildi. Faollar Uyg'ur madaniy festivali yordamida amerikaliklar diqqatini bu millat o'zligi, madaniyati, dardi, siyosiy kurashiga qaratmoqchi bo'ldi. Festivalda qo'shiqlar yangradi. Raqslar ijro etildi. Siyosiy ma'ruzalar yangradi.
Albatta, o'zimizning davlatiga ega bo'lgan va Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish, tiklash
Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning aytishicha, tadbir madaniy bo'lgani bilan undan siyosiy maqsad ko'zlandi.
Biz bu yerga o'zimizning ko'k bayrog'ini ko'tarib kelib, Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligimizni bildirgilik keldik. Bizning vatanda bo'lsa, Xitoy hukumati o'sha yaqinda o'tgan hafta yakunda ishonchli ma'lumotlarga qaraganda bir qancha ming Uyg'urni etib o'ltirgan. Shunga bundan vaqtida biz albatta o'zimizning noroziligimizni Xitoy hukumatiga bildirmiz. Bugun bu yerda bir madaniyat faoliyat bo'lgan bo'lsa-mu, endi biz bu yerda o'zimizning noroziligimizni bildirgilik keldik. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni o'ltirishini to'xtatishni talab qilgilik keldik. Biz bugun bu madaniyat faoliyati emas. Biz bugun tushdan keyin ham Xitoyning Washington turishliq bosh elchixonasi oldida keng ko'lamli namoyish qilib bormoqchi. Biz Amerikada o'zimizning o'sha siyosiy harakatlar orqali u yer bergi madaniyat harakatlari emas, siyosiy harakatlari orqali Xitoy hukumatiga o'zimizning qandoq norozilik bildirganimizni to'liq bildirmoqchi.
O'tgan dushanba, ya'ni Ramazon hayitida Xitoy g'arbidagi Shinjiang viloyatining Yorkent tumanida zo'ravonliklar kuzatilib, salkam 100 kishi o'lgan. Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, to'polonni Uyg'urlar boshlagan. Pichoq va bolta bilan qurollangan o'nlab odam politsiya mahkamasi va davlat idoralariga hujum qilgan, mashinalarni ag'darib yondirgan 37 Xitoyni o'ldirgan. Xavfsizlik kuchlari qurolni ishga solib, 59 Uyg'urni otgan, 215 kishi hibsga olingan. Xitoy hukumati ularni terrorchi tashkilot deb tan olingan Sharqiy Turkiston islomiy harakati a'zolari demoqda. Uyg'ur faollariga ko'ra, to'qnashuvlar, qo'zg'alonlar Pekinning bu millatga qarshi qaratilgan repressiv siyosatiga javobdir. Xitoy hukumati Ramazon paytida musulmonlarning roza tutishini cheklab qo'ydi. Xavfsizlik kuchlari uyma-uy yurib, rozador uyg'urlarni qidirdi. Tunda ularga zulm qildi. Namoz o'qiyotganlarni ushlab, qamab qo'ydi. Bir oilani esa otib o'ldirishdi. Bundan g'azablangan xalq ko'chaga chiqib, politsiya zulmiga qarshi namoyish qildi, deydi Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytov. Washingtondagi tadbirda ishtirok etgan Rushan Abbosning aytishicha, madaniy festival Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini yo'q qilish siyosatiga qarshi qaratilgan.
Bizning Uyg'ur xalqining madaniyatini tanishtirish bu intayin muhim bir ish vazifa deb qarayman har bir Uyg'ur uchun. Ammo bu Uyg'ur xalqining madaniyatini tanishtirganda Uyg'ur xalqining madaniyati bugun uchrayotgan o'sha ezilishlar, shu madaniyatni butunlay yo'q qilib etish uchun, shu xalqni, shu millatni yo'q qilib etish uchun Xitoyning yurgizayotgan siyosatlarini barobar anglatish bu tehimi muhim.
Kunning ikkinchi yarmida 100ga yaqin Uyg'urlar Xitoy elchixonasi yonida to'planib, bu davlat hukumatiga qarshi shiorlar aytdi. Jahon Uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodirning aytishicha, xorijdagi vatandoshlar Xitoyda har kuni zulm chekayotgan millatdoshlariga xoh moliyaviy bo'lsin, xoh siyosiy, xoh ma'naviy hamisha yordam berishga tayyor turishi kerak.
Har bir Uyg'urning qalbida vatanningki sadosi, har bir Uyg'urning qalbida Uyg'urning sadosi, har bir Uyg'ur xalqining qalbida xoin munofiqdan boshqasida, sotqin munofiqlardan boshqasida o'zining xalqining o'lyotgan qiyinligi ichinishlik va nihoyatda qo'rqinch bo'layotgan voqealarga bir sadolar bor.
Uyg'ur namoyishchilari yanvar oyida hibsga olingan professor Ilhom To'xtining Xitoy sudi tomonidan bo'lginchilikda aybdor deb topilganiga ham norozilik bildirib, uning ozod etilishini talab qildi. Odil Rozaliyev, Washington.
O'zbekiston fuqarosi xorijdagi tanishini O'zbekistonga taklif qila oladimi? Viza olish uchun taklifnomani qayerga jo'natish kerak? O'zbekiston fuqarosini xorijdagi odam o'z yurtiga taklif qilsa-chi? yuridik klinika deb nomlanuvchi ruknimizning navbatdagi sonida tashabbus huquqiy tashkiloti mutaxassisi Dilorom Abdullayeva shu savollarga javob beradi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasiga kelishlari, ketishlari, bu yerda bo'lishlari va tranzit o'tishlari tartibi to'g'risidagi qaror mavjud bo'lib, mana shu qarorga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining taklifnomasi bo'yicha kelmoqchi bo'lgan xorijiy fuqarolar viza olishi uchun O'zbekiston Respublikasining chet eldagi konsullik muassasalariga murojaat qilishi kerak. Ushbu konsullik muassasalariga belgilangan shakldagi viza anketasiga taklifnomani va milliy pasportni ilova qilib topshirishlari kerak. Viza anketasini O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy veb-saytidan ko'chirib olish mumkin. Mazkur qarorda taklifnomani qanday qilib jo'natish belgilab o'tilmagan, shuning uchun taklifnomani pochta orqali jo'natishingiz ham mumkin. Taklifnomani taklif qilayotgan xorijiy davlatdagi shaxsni o'ziga ham jo'natish mumkin. Chet eldan xorijiy fuqarolarni taklif qilmoqchi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston Respublikasida vaqtincha, ya'ni 3 oydan ortiq yashab turgan va doimiy yashayotgan xorijiy fuqarolar yashash joyidagi ichki ishlar organlariga 2 nusxada to'ldirilgan belgilangan shakldagi anketa ariza bilan murojaat qilishlari lozim. Fuqarolarning taklifnomasi bo'yicha xorijiy fuqaroga O'zbekiston Respublikasiga kelishga viza berish uchun ruxsatnomani rasmiylashtirish muddati 15 sutkadan oshmasligi kerak. O'zbekiston Respublikasiga doimiy yashash uchun kelayotgan xorijiy fuqarolar uchun hujjatlarni ko'rib chiqish muddati ayrim hollarda 30 sutkagacha uzaytirilishi mumkin. Xorijiy fuqarolar turist sifatida kelish vizasini olish uchun O'zbekiston Respublikasining chet eldagi konsullik muassasalariga, agar bunday muassasalar bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi uchun konsullik funksiyasini bajarish yuzasidan kelishib olingan boshqa davlatlarning konsullik muassasalariga to'ldirilgan belgilangan shakldagi viza anketasiga milliy pasportini va O'zbek turizm milliy kompaniyasining yoki o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi hududida qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirayotgan boshqa turistik tashkilotlarning taklifnomasini taqdim qilgan holda murojaat qilishlari lozim. Xorijiy fuqaroning turist sifatida kelish vizasini rasmiylashtirish O'zbekiston Respublikasining chet eldagi konsullik muassasalari tomonidan 3 sutkadan oshmaydigan muddatda amalga oshiriladi. Bayram va dam olish kunlari bundan mustasno. Xorijiy davlatda O'zbekiston Respublikasining konsullik muassasalari bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasiga turist sifatida kelayotgan xorijiy fuqarolarga kelish-ketish vizalarini O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining aeroportdagi konsullik byurosi tomonidan berilishiga yo'l qo'yiladi. Sizni chet el fuqarosi taklif qilmoqchi bo'lsa, buning tartibi siz taklifnoma olayotgan davlatga bog'liq bo'ladi. Taklifnomani berish tartibi har bir davlatning ichki qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Bu haqda to'liq ma'lumot olish uchun siz bormoqchi bo'lgan davlatning konsullik muassasalariga murojaat qilishingizni maslahat beramiz.
Siz yuridik klinika ruknini tingladingiz. Uni tayyorlashda fuqarolar huquqiy savodxonligini oshirish bilan shug'ullanuvchi tashabbus nodavlat tashkiloti yordam berdi. Qo'shma Shtatlarda orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi bilan xastalanganlar orasida qora tanlilar ko'pchilik. Bu darddan xalok bo'ladiganlar ham ular orasida ko'p. Sabablari har xil, ammo odamlarning shifokor ko'rigidan uyalishi asosiy omillardan biri bo'lishi mumkin. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tekshirish uchun og'izdan so'lak olish kifoya. 10 soniyalik bu amaliyot inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Bu nafaqat kasallikning boshqalarga o'tishini, balki qora tanli amerikaliklar orasida tez tarqalayotgan AIDS endemiyasini to'xtatishi mumkin. Ammo isnod bu yo'lga to'siq bo'lmoqda. Afroamerikaliklar AQSh aholisining 12%ini tashkil qilsa ham, AIDSga chalinganlarning 44% ulardan iborat. Buning sabablari turlicha. to'g'ri ma'lumot va sifatli tibbiy xizmatga ega bo'lmaslikdan tashqari, tekshiruvdan o'tishni istamaslik, ya'ni bundan isnod qilish ham muhim omillardan biri.
We all believe it's a huge part of what is deterring people from getting tested.
Bu narsa odamlarni o'zlarini tekshirtirishdan to'sayotgan eng katta sabab. Agar ular kasal bo'lsa, kasalxonaga yotishi yoki muntazam muolaja olishi kerak-ku, deydi Sog'liq va aholi xizmatlari departamenti mutaxassisi Timothy Harrison. OIDSdan ogohlik milliy kunida uyatga qarshi aksiya o'tkazildi. Washingtondagi tadbirda odamlar analiz topshirish uchun navbatga turdi.
And that's important. And that's important piece because if you know your HIV status,
bu kasallikka chalingan yoki chalinmaganingizni bilishingiz juda muhim. Shunga qarab muolaja olasiz yoki boshqalarga ham yuqtirmaslik chorasini ko'rasiz, deydi Harrison. Harvard universitetida o'tkazilgan konferensiyada ham shu masala tilga olindi. Doktor Sohail Rana uyatni deb davolanmasdan halok bo'lgan bemorlarni ko'rgan. Har qanday kasallikka uyat aralashsa, oqibati 300% ga yomonlashadi, deydi u. O'tgan asrning 60-yillarida fuqarolik huquqlari faollari hamda qora tanlilar cherkovlari tenglik uchun faol kurash olib borgan edi. Ammo ular OIDSga qarshi sust harakat qilishdi. Qora tanlilar milliy uyushmasi vakili Shavon Arline Bradley hozir vaziyat yaxshilanayotganini aytadi.
So what we decided to do was to identify what messages resonate with parents.
Ota-onalarga, diniy rahnamolarga qanday ta'sir o'tkazish yo'llarini o'rgandik. Aytadigan gapimiz shuki, odamlar o'lyapti. Siz bunga befarq qarashingiz mumkin emas. Inson hayoti boy berilyapti. Nimadir qilishga majbursiz, deydi u. Sog'liqni saqlash bo'yicha AQSh mutasaddilari kasallikning oldini olish mumkinligi, buning uchun avvalo tekshiruvdan o'tish lozimligi haqida odamlarni ogohlikka da'vat etmoqda. AIDS.gov saytida yozilishicha, agar virus hozirgi holatda tarqalishda davom etsa, AQShdagi har 16 qora tanli erkakdan biri hamda har 32 ayoldan bittasi AIDS bilan xastalanadi. Bu raqam oq tanlilardagi ko'rsatkichdan 8 barobar ko'p. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
G'azoda tez yordam xizmati xodimlarining aytishicha, Isroil qochqinlar lagerini bombardimon qilib 8 yashar qizni o'ldirgan, yana 30 odam jarohatlandi. G'azo rasmiylarining so'zlariga ko'ra, voqea Isroil vaqtincha sulh e'lon qilganidan bir necha daqiqa o'tib ro'y bergan. Isroil harbiylari bu xabarni tekshiryapmiz, deydi. G'azoning katta qismida kuchga kirgan sulh davomida, deydi Isroil tomoni, falastinliklar insonparvarlik yordamidan foydalanishi va qochqinlar uylariga qaytishi mumkin. Otishma to'xtashidan sal oldin havo hujumida falastinlik jangchilar sardori, Islomiy jihod guruhi yetakchisi jon bergan edi. Isroil armiyasi Doniyol Mansurning uyini bombardimon qilgani ma'lum. Iroq shimolida jangarilar yana ikki shaharni va neft konini qo'lga kiritdi. Hudud bir muncha payt kurd askarlarining nazoratida edi. Mosul yonidagi Sinjar va Zumar shaharlarida kecha qaqshatqich olishuvlar kechgani aytiladi. Hozir hududda Islomiy davlat jangarilari hokim. Rossiya rasmiylarining aytishicha, markaziy va g'arbiy regionlarda bugun harbiy mashqlar boshlandi. Ukraina bilan chegaradosh oblastlar ham shular jumlasidan. 100 dan oshiq jangovar samolyot va vertolyotlar ishtirokidagi mashqlar jumaga qadar davom etadi. Rossiyadagi harbiy amaliyotlar Ukrainadagi shundoq ham notinch ahvolni yanada izdan chiqarishi mumkin. Kecha ham Ukraina askarlari va Rossiyaga xayrixoh bo'lguvchilar o'rtasida olishuvlar davom etgan. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Aziz tinglovchim, xayr salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.